Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Britanski parlament dokončno odobril deportacijo beguncev v Ruando. Palestinska civilna zaščita v Han Yunisu odkrila množična grobišča. Ameriška policija na propalestinskih protestih aretirala več 10 študentov. Irena Joveva z mesta nosilca Svobodine Evropske liste izpodrinila Aleksandra Merla. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Britanski parlament je na nočni seji dokončno sprejel zakon o varnosti Ruande, ki omogoča deportacijo prosilcev za azil v to državo. Zakon je bil potrjen potem, ko so poslanci spodnjega doma parlamenta zavrnili amandmaje Lordske zbornice, na kar so se njeni opozicijski in neodvisni poslanci odrekli nadaljnim poskusom amandmiranja zakona. Predtem sta spodnji in zgornji dom parlamenta z zakonom dlje časa igrala ping-pong. Prvi ga je potrjeval, drugi zavračal. Zakon Ruando definira kot varno državo, kar omogoča implementacijo dogovora med Združenim kraljestvom in Ruando o deportaciji prosilcev za azil v afriško državo. Vlada Rišija Sunaka je zakon predlagala potem, ko je Vrhovno sodišče novembra lani dogovor razglasilo za nezakonit zaradi kršenja pravila nevračanja beguncev v nevarne države. Prve deportacije v Ruando Ministrstvo za notranje zadeve načrtuje julija. Iz palestinske civilne zaščite v Gazi so sporočili, da so pred bolnišnico Nasr v Han Yunisu odkrili množična grobišča. Iz teh so izkopali skoraj 300 trupel. Nekatera so imela roke zvezane za hrbtom, žrtve so bile ustreljene od zadaj. Izraelska vojska je bolnišnico oblegala od januarja do aprila in medtem trikrat udrla v njena poslopja. Neodvisna komisija je medtem pod vodstvom nekdanje francoske zunanje ministrice Catherine Colonna objavila poročilo o reviziji delovanja Agencije Združenih narodov za palestinske begunce, znane kot UNRWA v Gazi. Revizijo je naročil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Poročilo potrjuje, da izraelska vlada ni podala nobenih dokazov za obtožbe, da je 12 uslužbencev agencije 7. oktobra sodelovalo v napadu na območje pod nadzorom Izraela. Poročilo dodaja, da je agencija izraelskim oblastem redno pošiljala sezname uslužbencev in da se izraelske oblasti nad njimi niso nikoli pritožile. Zaradi izraelskih praznih obtožb je 18 držav prekinilo financiranje agencije, vendar je večina to odločitev že razveljavila. Pri prekinitvi financiranja ustrajajo Združene države Amerike, Združeno kraljestvo, Avstrija, Italija in Nizozemska. Ministrstvo za zdravje v Združenih državah Amerike je dopolnilo pravilnik o zasebnosti v zdravstvu, da bi zaščitili ženske, ki splav opravljajo zunaj zvezne države, v kateri bivajo. Novo pravilo prepoveduje izdajanje zdravstvenih podatkov za namene kriminalistične preiskave v primerih, ko prebivalka zvezne države, v kateri splav ni zakonit, opravi splav v zvezni državi, ki ga dovoljuje. Splav v vseh fazah nosečnosti je trenutno prepovedan v 14 zveznih državah, v dveh pa je poseg dovoljen le v prvih 6 tednih nosečnosti. Lani je bila petina vseh splavov v Združenih državah opravljena zunaj države bivanja nosečnice. Države Teksas, Idaho in Alabama so lani že poskušale kazensko preganjati ženske zaradi opravljanja splava zunaj države bivanja. Ostajamo v Združenih državah. Ameriška policija je aretirala več deset študentov, ki so se udeležili propalestinskih protestov na Univerzi Yale in Univerzi v New Yorku, poznani kot NYU. Protesti sledijo zatrtju študentske okupacije kampusa na Univerzi Kolumbija v mestu New York, kjer so kot preventivni ukrep ponedeljkova predavanja izvedli po spletu. Med vikendom so proteste in okupacije organizirali tudi študentje drugih univerz na severovzhodu Združenih držav, in sicer na univerzah Brown, Princeton, MIT, Northwestern in Emerson College. Študentje od univerz zahtevajo prekinitev sodelovanja z izraelskimi podjetji in akademskimi institucijami ter pridružitev pozivom k premirju v okupirani Gazi. Srbski parlament je na poziv opozicije sprejel spremembo zakona o lokalnih volitvah. Novela določa nov rok za razpis lokalnih volitev, ki se je z dosedanjih 130 dni pred iztekom mandatov podaljšal na 150 dni. To omogoča sočasno izvedbo ponovitev lokalnih volitev v Beogradu in redne lokalne volitve v nekaterih srbskih mestih 2. junija. To je bila ena izmed treh glavnih zahtev opozicijske koalicije Izbiram boj, ki se je odcepila od zavezništva Srbija proti nasilju. Drugi dve zahtevi nove strankarske koalicije sta ustanovitev neodvisne volilne komisije, ki bo pred volitvami pregledala volilne imenike, in nevtralno poročanje o različnih političnih akterjih skladno z zakonom o medijih. Zaradi nesoglasja o sodelovanju na ponovljenih lokalnih volitvah v Beogradu je 6 od skupno 9 opozicijskih strank izstopilo iz strankarske koalicije Srbija proti nasilju. 6 odcepljenih strank je oblikovalo novo strankarsko koalicijo Izbiram boj. Ostale 3 politične stranke v koaliciji Srbija proti nasilju želijo, da bi volitve potekale jeseni, saj menijo, da bi le tako lahko realizirali vsa priporočila opazovalcev Urada OVSE-ja za demokratične institucije in človekove pravice glede volitev. Notranja trenja med opozicijskimi strankami in njihove ideološke razlike komentira Miloš Jakovljevič, aktivist socialistične civilne inicijative Marx 21.
Kao što je u suštini i vladajuća koalicija i koalicija Srbije protiv nasilja je relativno ono, široka skupina organizacija koje idu od nekakvog zelenog levog liberalizma pa do, ajde da kažemo, nekakvog umerenog konzervatizma. Tako da razlika apsolutno postoji i to je verovatno jedan od najvećih slabosti opozicije. Njihov politički program, njihova politička vizija se iscrpljuje u ideji da prosto su protiv Vučića. Nije jasno zašto su oni to.
Evropski parlament je podprl odpravo vizumov za kosovske Srbe. Državljani Kosova so od začetka leta lahko za 90 dni potovali v države Evropske unije brez vizuma, v brezvizumski režim pa niso bili vključeni imetniki posebnih srbskih potnih listov koordinacijske uprave Srbije. Te koordinacijska uprava izdaje za srbske državljane stalnim prebivališčem na Kosovu. Tako bo za celoten Zahodni Balkan veljal enak vizumski režim.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Izraelsko zunanje ministrstvo je zaradi glasovanja o predlogu Varnostnega sveta o članstvu Palestine v Generalni skupščini Združenih narodov na zagovor poklical slovensko veleposlanico v Tel Avivu Andrejo Purkart Martinez. Zunanja ministrica Tanja Fajon je pojasnila, da je izraelsko zunanje ministrstvo na zagovor poklicalo vse države, ki so glasovale za širše glasovanje v skupščini. Poleg slovenske veleposlanice je Izrael na pogovor poklical še veleposlanike Francije, Malte, Japonske, Južne Koreje in Ekvadorja. Svet največje parlamentarne stranke Gibanja Svoboda je potrdil kandidatno listo za evropske volitve, na kateri ni Aleksandra Merla, ki je veljal za kandidata za nosilca lista. Merlo je na Festivalu Svobode sicer dejal, da se mu obeta funkcija nosilca liste. Vlogo nosilke liste je prevzela Irena Joveva, evropska poslanka, ki se je Svobodi pridružila ob pridružitvi liste Marjana Šarca k koalicijski stranki. Nosilka liste je pojasnila, da se je Merlo za umik s kandidatne liste odločil iz osebnih razlogov. Državni zbor obravnava predlog sprememb energetskega zakona. Vlada je na matičnem odboru državnega zbora pred obravnavo umaknila predlog prepovedi kurilnih naprav na lesno biomaso v novogradnjah v strnjenih naseljih. V predlogu ostaja prepoved vgradnje kotla za ogrevanje na zemeljski ali utekočinjen naftni plin v stanovanjskih stavbah, vendar bi omejitev veljala šele od leta 2025 dalje. Poslanci so obravnavali tudi predlog novele zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize. Predlog podaljšuje rok za izplačilo zadržanih sredstev z konca februarja na konec avgusta. Nacionalni preiskovalni urad opravlja hišne preiskave na sedežu Slovenske družbe za avtoceste, znane kot DARS. Preiskovalni urad je preiskave opravil zaradi suma favoriziranja določenih podjetij pri javnih razpisih, podkupovanja in kartelnega dogovarjanja. Po informacijah spletnega portala 24UR so kriminalisti preiskave opravili tudi na domačem naslovu nekdanjega predsednika uprave DARSA Valentina Hajdinjaka in na domu svetovalca za davčno optimizacijo Roka Snežiča. Preiskava sledi razkritju televizije Pop TV, ki je oktobra lani objavila pričevanje anonimnega žvižgača, da je Snežiču izplačal skupno 90 tisoč evrov podkupnine, v zameno pa mu je tam priskrbel posel z Darsom. Televizija je objavila tudi posnetek, na katerem žvižgač Snežiču izroči 5 tisoč evrov v gotovini. Snežič zanika, da gre za podkupnino in trdi, da z Darsom ne sodeluje. Off je pripravil vajenec David, mentoriral je Matej.